Harmljóðin. Fjórði kafli. Hversu blakt er gullið orðið? Umbreyttur málmurinn dýri. Helgum steinum er sóað á öllum gatnamótum. Dýrmætir synir Síonar voru jafnvægir skýra gulli. Nú eru þeir lagðir að jöfnu við leirker, handaverk leirkerasmiðs. Jafnvel sjakalarnir bjóða júrið og gefa hvolpum sínum að sjúga. En dóttir þjóðarminnar er orðin harðbrjósta, eins og strútarnir í eyðimörkinni. Tunga brjóstmilkingsins loðir við gómin af þorsta. Börnin byggja brauð, en engin miðlar þeim neinu. Þeir sem áður neittu krása, örmagnast nú á strætunum. Þeir sem uppaldir voru í purpura, hafast nú við á sorphugum. Því að refsing þjóðarminnar var þyngri en sú sem Sódóma hlaut, sem á augabragði var lögð í rúst án þess að manna hendur kæmu þar nærri. Höfðingjar hennar voru hreinni en mjöll, hvítari en mjólk, líkami þeirra rauðari en kórallar. Þeir voru ásýndum sem safír. Nú er ásjóna þeirra svartari en sót. Þeir þekkjast ekki á strætunum. Skinnið á þeim er skorpið að beinum. Það er þurrt eins og tré. Þeir sem fjallu fyrir sverði voru sælli þeim sem hungrið feldi og versluðust upp af því að enginn var akurgróðin. Hjartagóðar konur söðu eigin hendi börnin sín. Þau urðu þeim til viðurværis þegar þjóðminni var tortímt. Drottinn gaf heift sinni lausan tauminn, útelti ákafri reiði sinni, kveikti eld í Síon sem brenndi hana til grunna. Konungar jarðar hefðu ekki trúað við, né neinn af íbúum veraldar, að fjandmenn og óvinir gætu farið inn hlið Jerúsalem. Það var sökum synda spámanna hennar og misgjörða presta hennar sem úteltu í borginni blóði réttlátra. Eins og blindir menn reika þeir strætin svo ataðir blóði að eigi mætti neitt snerta klæði þeirra. Víkið úr vegi, hann er óhreinn, hrópuðu menn að þeim. Víkið úr vegi, snertið hann eigi. Þegar þeir flýja og flakka er sagt meðal heiðingjanna. Hér skulu þeir eigi dveljast lengur. Drottinn hefur sjálfur tvístra þeim. Hann lítur eigi framar við þeim. Prestar eru einskis virtir og gamalmennum ekki miskunað. Augu voru þreyttust af að stara sífellt eftir hjálp sem ekki kom. Af sjónarhól vorum, mændu mér eftir þjóð sem ekki hjálpar. Slóðir vorar voru raktar svo að vér gátum ekki gengið eigin götur. Það leið að lokum, dagar voru taldir. Endalok vor komu. Ofsagendur vorir voru léttfærari en ernirnir í loftinu. Þeir eltu oss á fjöllunum, sátu oss í eyðimörkinni. Drottinn smurði, lífsandi vor, var fanginn í grifjum þeirra. Hann sem vér sögðum í skjóli hans skulum vér lifa meðal þjóðana. Fagna þú og ver glöð, dóttirinn Edóm, þú sem býrð í Úslandi. Til þín mun og bikarinn koma. Þú munt verða drukkin og afhjúpa nekt þína. Hegningin fyrir sekt þína er á enda, dóttirinn Síon. Aldrei framar mun hann gera þig landræka. Hann mun hegna þér fyrir misgjörðir þínar, dóttirinn Edóm. Afhjúpa syndir þínar.